blaðsíða 118. Gandhi og fleiri indverjar sem stunduðu nám í Bretlandi kynntust hugmyndum þjóðernisstefnu og lýðræði. Þeir sáu að Bretar voru stoltir af lýðræðisstjórn sinni heima en vildi ekki veita indverjum sömu réttindi. Það fannst indverjum ranglátt. Á 19. öld mentuðust sífellt fleiri indverjar sem læknar, lögfræðingar, kennarar, blaðamenn og verslunarmenn. Þeir urðu smám saman óánægðir með stjórn Breta. Indverjar fengu aðeins lítinn hluta af hæstu stöðum í ríkisþjónustu þó að þeir væru vel hæfir. Mörgum fannst að sér væri gert rangt til. Árið 1885 var indverski kongressflokkurinn stofnaður. Í upphafi börðust flokksmenn ekki fyrir sjálfstæði landsins, heldur gegn því að indverjar væru sniðgengnir við stöðuveitingar. Einnig vildu þeir að Bretar gerðu meira til að þróa indverskan iðnað og framleiðslu. Árið 1871 sagði leiðtogi þjóðernissinna meiri ógæfa gæti ekki komið fyrir á Indlandi en að englendingar færu og skildu landið eftir undir eigin stjórn. Smám saman kom upp ágreiningur í kongressflokknum. Margir fóru að berjast fyrir sjálfstæði Indlands. Baráttan fyrir því var löng og hörð og stóð í marga áratugi. Landið var ekki sjálfstætt fyrir 1947. Efst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir Jawaharlal Nehru og Mahatma Gandhi. Nehru barðist fyrir sjálfstæði Indlands og varð fyrsti forsætisráðherra landsins þegar því var náð árið 1947. Gandhi hélt í fram að unnt væri að sigra í sjálfstæðisbaráttunni án þess að beitt væri ofbeldi. Hann vildi að indverjar höfnuðu breskum vörum og neituðu að hlýða fyrirmælum breskra yfirvalda. Neðst á blaðsíðu 118 er sérsvið. Ólíkar skoðanir á heimsvaldastefnunni á Indlandi. 1. Lesið heimildirna tvær á næstu blaðsíðu og svarið spurningunum. A. Hvenær voru þær skráðar og hver skráði þær? B. Hvaða afstöðu hafið Nehru til breskrar heimsvaldastefnu? C. Hvernig réttlætti Churchill það að Breta réðu yfir Indlandi? 2. Hvað má ráða af þessum tveimur heimildum og bókinni sjálfri heimsvaldastefnuna á Indlandi? Semjið stuttan texta sem reistur á báðum heimildum og texta námsbókarinnar. Winston Churchill, 1874-1965, var nýlendur ráðherra Breta og forsætisráðherra þeirra 1940-1945 og 1951-1955. Heimildin er úr ræðu sem hann hélt árið 1935.